Continuăm și după masa asta cu epistola către Coloseni. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dacă ați reușit să o citiți așa cap-coadă, toată odată, într-o singură ședință, într-o singură întâlnire, să citiți toată cartea Coloseni. Este o carte extraordinară și de fiecare dată parcă cumva mă simt nevoit să vă amintesc anumite lucruri, că am impresia că ne vedem destul de rar și având în vedere că se întâmplă asta, câteodată am impresia că pierdem firul cu textul și cu locul în care am rămas în Scriptură. Suntem în contextul în care Scriptura vorbește în versetele dinainte despre lucrarea extraordinară pe care o face Domnul Iisus Hristos și vă amintesc că data trecută l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, supremația Lui, măreția Domnului Iisus Hristos și l-am văzut pe Domnul Iisus în relație cu Dumnezeu Tatăl, am văzut cine este El în relație cu Dumnezeu Tatăl, am văzut că El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, am văzut că El este Cel întâi născut din toată zidirea și apoi, mergând mai departe, am văzut cine este El în relație cu creația. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. În relație cu creația, El este Creatorul. El este înainte de creație. El este Cel care, prin care s-au făcut toate lucrurile. Mai apoi a mers mai departe și evident versetul 17 ne spune lucrul acesta, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Iată un Dumnezeu suveran, iată un Dumnezeu atotputernic, iată un Dumnezeu creator. Și mergând mai departe, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos în ultimul rând, ca și o predică baptistă serioasă în trei puncte, l-am văzut în al treilea rând pe Domnul Iisus Hristos în relație cu Biserica, cine este El în relație cu Biserica și am văzut că El este capul trupului, El este conducătorul, El este începutul, El este Cel care a inițiat, El este Cel care a gândit lucrarea Bisericii, El este Cel care a început lucrarea Bisericii. Și mai apoi terminam noi cu versetele 19 și 20, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Domnul Iisus Hristos și să împace totul cu sine prin El, prin Domnul Iisus Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și concluzionam noi atunci că singurul fel în care oamenii care alcătuiesc biserica, singurul fel în care oamenii care încă nu fac parte din biserică, dar vor face parte din biserică, ei fiind în planul Domnului Iisus Hristos de răscumpărare, oamenii aceștia nu au nicio șansă să ajungă la Domnul Iisus Hristos decât prin sângele crucii Lui, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Oamenii nu au nicio șansă să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos doar în momentul în care El inițiază, în momentul în care El îi cheamă, în momentul în care El îi convinge și lucrul acesta se poate întâmpla doar prin sângele crucii Lui. Nu există niciun fel de altă cale prin care cineva poate să ajungă să fie mântuit decât prin Domnul Iisus Hristos, decât prin jertfa Lui, decât prin sângele care a fost vărsat. Și apoi suntem acum în momentul ăsta în versetele 21, 22 și 23 și le-am împărțit așa și le-am ales doar aceste trei versete pentru că veți vedea, textul este unul foarte bogat, este unul din care sigur că putem să învățăm multe lucruri și este cumva o completare a ceea ce am recapitulat până acum, este completarea versetelor de mai sus și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași. El va împăcat acum. Aș vrea să vă sugerez să vă citesc un pic o altă traducere a acestui verset 21, să vedeți cum sună și să vedem dacă poate cumva să aducă puțin mai multă lumină și pe voi care cândva erați străini și dușmani în mintea voastră, din cauza faptelor voastre rele, El v-a împăcat acum în trupul Lui de carne prin moarte pentru a vă înfățișa sfinți, fără cusuri și fără vină înaintea Lui, dacă rămâneți cu adevărat în credință, bine temeați și fermi, fără să vă bateți de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost proclamată oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Acum, textul acesta vorbește într-un mod evident despre cine eram noi înainte și cine suntem acum. Vorbește despre cum am ajuns noi să fim cine suntem acum. Vorbește despre felul în care împăcarea noastră a ajuns să se producă, care era relația noastră cu Dumnezeu înainte și care este relația noastră acum și, desigur, concluzionează cumva cu o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o avem în lumina a ceea ce s-a întâmplat, în lumina transformării care s-a întâmplat în viața noastră. Și pe voi, și iată-ne cine eram noi. Și haideți să le luăm pe rând lucrurile și să ne uităm să vedem cine eram noi înainte. Cine sunt oamenii în momentul acesta, oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, cum sunt ei, dar cum eram noi care astăzi facem parte din Biserica lui Dumnezeu, cum eram noi înainte să se fi întâmplat răscumpărarea, înainte să se fi întâmplat transformarea în viața noastră. Și pe voi, care odinioară erați străini, sau care cândva erați străini și vrăjmași. Și acum sunt câteva lucruri importante aici. Ce înseamnă ca cineva să fie străin și vrăjmaș? Ce înseamnă a fi străin? Dacă spun că sunt străin față de fratele Bogdan, ce înseamnă asta? Ce înseamnă că sunt dușmani? Dacă spun că sunt eu cu fratele Iosif suntem dușmani, ce înseamnă asta? La ce mă refer în mod concret ca să înțeleg bine cine eram noi înainte? Lucrurile nu sunt chiar așa de complicate, e destul de simplu să înțelegem. Străin este ceva ce nu face parte din mine, ceva ce este afară, cineva care nu mi este neapărat cunoscut. În relație cu Dumnezeu, noi eram străini și vrăjmași în sensul că aveam alte scopuri. A fi străin față de Dumnezeu înseamnă să ai alte scopuri, să ai alte obiceiuri, să ai alte direcții, să ai alte gânduri față de gândurile lui Dumnezeu. Să fii străin față de Dumnezeu înseamnă să fii departe de Dumnezeu. Înseamnă mintea ta să fie într-o parte, gândirea ta să fie într-o parte și gândirea lui Dumnezeu să fie în altă parte. Niciodată gândirea ta cu gândirea lui Dumnezeu nu se vor întâlni în mod natural. Din senin. Eram străin. Străin înseamnă să fii departe de cineva, înseamnă să nu-l cunoști, înseamnă să nu ai aceleași gânduri, înseamnă să nu fii stat cu el niciodată la o discuție, înseamnă să nu știi despre familia lui, înseamnă să nu știi despre viața lui, înseamnă să nu știi despre trecutul lui, înseamnă să nu știi ce își dorește el, înseamnă să nu știi care sunt planurile lui de viitor, înseamnă să nu știi care sunt planurile lui cu privire la viața lui și așa mai departe. Străin înseamnă să fie cineva cu care pur și simplu nu ai niciun fel de legătură, nu ai niciun fel de relație. Noi, în relație cu Dumnezeu, înainte eram niște străini. Gândurile noastre, alergarea noastră, nu avea nicio legătură cu gândurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și a avut un plan de la bun început. Gândirea noastră, prin natura noastră stricată, era cu totul opusă a ceea ce a gândit Dumnezeu și a ceea ce vrea Dumnezeu pentru viețile noastre. Dar dacă mergem mai departe, cuvântul ăsta străin parcă nici nu sună chiar așa de dur. Dacă spui că ești străin față de cineva, nici măcar nu sună chiar așa departe sau așa de dur. Suntem străini, pur și simplu. Nu ne-am întâlnit, nu ne cunoaștem, suntem niște străini. Unul față de altul. Nu te face să te simți vinovat. Faptul că ești străin față de cineva nu te face să te simți neapărat vinovat față de persoana respectivă. Pur și simplu n-ai avut șansa să o cunoști. Dar dacă mergem mai departe și vorbim că noi eram străini și Scriptura spune erați străini și vrăjmași sau dușmani, aici deja lucrurile merg puțin mai în profunzime. Aici deja lucrurile merg un pic mai adânc. Conform dicționarului, a fi dușman sau dușmanul este o persoană care are o atitudine ostilă, care are o atitudine răuvoitoare. Dușmânia presupune un conflict. E mai mult decât a fi străin. Prin faptul că am păcătuit, noi am fost în conflict cu Dumnezeu. Păcatul este o ofensă adusă dreptății lui Dumnezeu. Și observați, pentru păcat, conflict, dușmănie, noi am fost în conflict, în dușmănie, într-o relație de dușmănie, de vrăjmășie cu Dumnezeu, prin natura ceea ce am făcut, datorită sau din cauza din cauza păcatului nostru, ceea ce ne-a adus pe noi să fim nu doar străini, dar dușmani, vrăjmași cu Dumnezeu, este tocmai păcatul nostru. Și iată care este relația oamenilor care nu sunt născuți din nou, iată care este relația acestor oameni cu Dumnezeu. Nu merge un fel de lucru din ăsta, noi suntem o țară 90 și nu știu cât la sută creștină. Nu merge, noi avem o relație cu Dumnezeu, noi suntem serioși, ne vedem de treabă, mergem din când în când la biserică, mai facem o cruce, mai ne purtăm într-un anumit fel, noi avem o relație cu Dumnezeu. Nu se poate să fie o relație cu Dumnezeu, dar nu prea. Nu se poate să fii dușman cu Dumnezeu, dar nu prea. Ori ești dușman, ori nu ești. Ori ești străin, ori nu ești. Și tocmai asta este realitatea în care noi am fost. Și anume dușmani cu Dumnezeu. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu este copilul lui Dumnezeu, cine nu este născut din nou, cine nu are o relație personală cu Dumnezeu, prin natura lui, prin faptul că s-a născut în păcat și prin faptul că păcătuiește, fiind departe de Dumnezeu, prin natura lui acest om sau acești oameni sunt dușmani, sunt străini față de Dumnezeu. Păcatul nostru, și noi știm foarte clar din Scriptură, păcatul nostru, păcatul oamenilor, este cel care îi aduce și ne aduce într-o îndepărtare de Dumnezeu, în a fi dușmani cu Dumnezeu. Acum, sub nicio formă, lucrurile astea nu pot merge împreună. Eu sunt câteodată dușman cu Dumnezeu, dar câteodată sunt prieten cu Dumnezeu sau sunt copilul lui în funcție de situațiile în care mă aflu. Lucrurile astea nu pot merge împreună sub nicio formă. Și noi știm foarte bine lucrul ăsta. Nu se poate, sunt copilul lui Dumnezeu, sunt fiul său, sunt ucenicul lui duminica, dar în restul săptămânii nu. Lucrurile acestea pur și simplu nu merg împreună. De aceea cine este copilul lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu și nu dușman sau străin. Cine este dușman sau străin, el nu este copilul lui Dumnezeu. De aceea să avem bine grijă cum ne numim noi ca și țară, noi ca și popor. Să avem grijă cum ne numim noi în general când povestim unii cu alții. Sunt și eu creștin, mă duc din când în când la biserică. Bine, bine, dar când vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre sângele Lui care s-a vărsat pentru tine, când vorbim despre nașterea din nou în viața ta, cum se manifestă? Este ea acolo? Sunt roadele pocăinței în viața ta? Poți spune despre tine că tu nu ești dușman și străin cu Dumnezeu? Dacă da, atunci putem discuta lucrurile altfel. Dacă nu, trebuie să înțelegem ce înseamnă nașterea din nou. Și textul este foarte frumos și explică mai departe. Odinioară, adică mai de mult în trecut, voi erați, totul este la trecut, erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele. Iată cum am ajuns să fim vrăjmași, prin felul nostru de a gândi și prin faptele pe care le-am făcut, faptele întunericului pe care noi le facem în mod natural. Noi păcătuim și am păcătuit și am trăit și am făcut lucrurile stricate ale lumii în mod natural. Nu trebuie să spună nimeni că minți. Nu trebuie să spună nimeni ca să furi. Nu trebuie să spună nimeni să faci o faptă nelegiuită. Tu o faci în mod natural. O făceam prin natura noastră, prin felul în care noi ne-am născut. Faptele și gândurile noastre rele. Pe voi care erați așa, El v-a împăcat acum. Și acum este foarte interesant, ar fi bine dacă ați putea odată acasă să încercați să vi le puneți pe hârtie, să vă puneți versetul ăsta pe hârtie și să vedeți care sunt câteva lucruri paralele. Observați că textul începe voi, pe voi care odinioară erați. Deci voi, odinioară erați, El v-a împăcat acum. Voi, El, odinioară și acum. Voi, odinioară, El, acum. Este foarte interesant că textul ăsta ne prezintă cumva momentul intervenției lui Dumnezeu și momentul în care El hotărăște să cerceteze, să intervină, să facă ceva acum în viața credinciosului, în viața omului. Și asta, paralelismul ăsta este foarte, foarte interesant. Voi, El, cândva, acum, străini și dușmani, împăcat acum, da, deci străini, dușmani, în păcat, ca să nu mai fi dușman cu cineva, trebuie să te împaci, da? Dacă te-ai certat, dacă te-ai supărat, dacă aveți o relație de dușmănie, ca să nu mai existe dușmânia, trebuie să existe împăcare. Împăcarea asta între noi și Dumnezeu Tatăl a făcut-o Domnul Iisus Hristos prin moartea Lui. Deci iată că este și mijlocul prin care s-a întâmplat. A fi străin și vrăjmaș, s-a rezolvat problema aceasta prin moartea Domnului Iisus Hristos. Este singura cale. A fost singura cale prin care dușmânia asta, vrăjmășia, a fi străin cu Dumnezeu, este singura cale prin care relația aceasta dintre noi și Dumnezeu s-a putut repara. Lucrurile s-au putut rezolva prin moartea Domnului Iisus Hristos. Și doar atât. Acum, dacă mergem un pic mai departe, aș vrea să vedem, El acum v-a împăcat. Aș vrea să înțelegem foarte clar, inițiativa de a ne împăca a fost a lui Dumnezeu. Inițiativa de împăcare a lui Dumnezeu cu omul a fost a lui. El a inițiat lucrul ăsta, El a venit cu ideea. Este foarte interesant textul ăsta, că nu vorbește niciunde, nicăieri, sub nicio formă, despre cum că Dumnezeu ar fi stat cu noi la masă și ne-a întrebat care sunt termenii în care tu, omule, te gândești că ar fi bine să ne împăcăm. Dumnezeu nu stă și nici nu îl întreabă nimic pe om despre împăcarea asta. Pur și simplu îl hotărăște să se întâmple și atât. Nu m-a întrebat pe mine dacă sunt de acord cu asta, nu v-a întrebat pe voi dacă sunteți de acord cu asta și n-a întrebat pe nimeni dacă sunt de acord cu lucrul ăsta. Pur și simplu împăcarea se întâmplă. Pur și simplu Dumnezeu hotărăște să facă asta prin Domnul Iisus Hristos și să ofere șansa asta, să ofere împăcarea asta oamenilor. De ce face lucrul ăsta? De ce nu ne-a întrebat pe noi? Ce s-ar fi întâmplat dacă ne întreba pe noi? Dacă ne întreba pe noi, noi n-am fi vrut niciodată. Dacă Dumnezeu stătea la masă cu mine să mă întrebe ce părere ai, Călin, despre faptul că aș vrea să împac relația ta cu Dumnezeu? Ce părere ai despre lucrul ăsta? Păi eu, prin natura mea, în modul în care sunt eu construit, aș fi spus că nu vreau, mie îmi place mai mult întunericul decât lumina. Omul, prin natura lui, nu poate și nu vrea să vină, să intre într-o relație cu Dumnezeu prin inițiativa lui personală. Nici măcar nu știe că trebuie să facă asta. Oamenii nu știu în mod natural că trebuie să se pocăiască. Oamenii nu știu în mod natural că trebuie să fie născut din nou. Ei nu știu asta în mod natural. De aceea inițiativa și felul în care se întâmplă lucrurile este inițiativa lui Dumnezeu. Ne-a împăcat. Nici măcar nu ne cere voie să se întâmple lucrul ăsta. Nu doar că nu ne întreabă dacă suntem de acord cu asta, nu stă la discuție cu noi despre asta, dar nici măcar nu ne cere voie să se întâmple asta. Vrei, te rog, uite, ți-am explicat care lucru. Ai vrea, te rog frumos, uite. Dumnezeu, uite ce am făcut pentru tine. Aș vrea, te rog frumos. Nu vrei să... Nu vreau. Nu există suveranitatea lui Dumnezeu în contextul ăsta. Nu se poate așa ceva. Textul ăsta nu vorbește despre faptul că te-a întrebat nimic. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea ceva. Dumnezeu nu a avut nevoie în contextul ăsta de răspunsul meu. El nu a avut nevoie să-i dau eu un sfat sau oricine dintre noi. Pur și simplu s-a întâmplat. El ne-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte și atât. S-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut. Este extraordinar. Iisus i-a întrebat pe oameni. Iisus nu i-a întrebat niciodată pe oameni. Dacă mergi mai departe și cu firul argumentației, Domnul Iisus Hristos nu i-a întrebat niciodată pe oameni dacă sunt de acord să moară pentru ei. Eu nu am găsit asta niciunde. Domnul Iisus Hristos, când a suferit și a fost bătut și a fost gata să moară pentru poporul său, El niciodată nu i-a întrebat pe oameni: sunteți de acord să mă duc să mor pentru voi? Niciodată n-a stat cu ei să-i întrebe despre planul ăsta. Niciodată n-a stat să-i pună să-i întrebe pe ei. Nu există niciun om de pe vremea Domnului Iisus Hristos care să fi zis dinainte: da, eu vreau, du-te să mor pentru mine. Uite ce se întâmplă, da, du-te. Așa m-am gândit eu că ar fi bine, am ajuns la concluzia că ar fi bine să te duci să mori pentru mine. Ideea este că... Și atunci ce înseamnă textul ăsta? El v-a împăcat acum. Pe cine? Ideea din textul ăsta este că El v-a împăcat acum, chiar dacă tu nu știi asta încă. Sunt oameni... Și Ioan ne spune foarte clar despre asta în capitolul 10. Sunt oameni care urmează să vină Sunt oameni care mai trebuie să vină în biserică, sunt oameni care mai trebuie să fie răscumpărați, sunt oameni la care Evanghelia trebuie, cu accent pe trebuie, trebuie să mai ajungă și oamenii ăștia trebuie să se pocăiască și se vor pocăi, doar că nu știu ei asta încă. Ioan capitolul 10, versetul 16, spune... Haideți să citim de la versetul 14. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Și acum, versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie. Pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Mai sunt și alte oi. Ele trebuie să audă, ele vor asculta, vor veni și va fi o turmă și un păstor. Unde este întrebarea pentru oi în textul ăsta? Nu le întreabă nimeni nimic. Ele vor veni, ele trebuie să vină. Oile trebuie să vină. Când aud glasul păstorului, oile vin. Când aud chemarea, oile vor veni. Și interesant este chemarea aceasta a păstorului le face să-și dorească. Și asta e întrebarea clasică. Sunt sigur că v-ați confruntat de multe ori și sunt sigur că la tot ce zic eu acum sunt o grămadă de dedesubturi și de întrebări care vă vin în minte. Și cu siguranță că v-ați confruntat cu lucrurile astea și lumea întreabă de multe ori, bine, și atunci ce înseamnă? O să vină forțat? Și întrebarea clasică, noi suntem niște roboți? Răspunsul este nu, nu suntem niște roboți. O să vină forțat? Nu, nu o să vină forțat. Dar cum o să vină? O să vină ca așa vor. O să vină ca așa vor. O să vină de drag. Pentru că în urma chemării păstorului, chemarea aceasta pe care o face păstorul, și voi înțelegeți punctul la care mă refer în ordine, da? Chemarea pe care o face păstorul este atractivă. El nu poate să zică nu, nu-și dorește, nu se gândește, nu vrea să zică nu. La chemarea aceasta irezistibilă a păstorului, oile pur și simplu vin. Ele vor auzi glasul meu și vor veni. Și va fi o turmă și un păstor. Ele vin pentru că vor. În urma chemării, oamenii aud, da, vreau să mă duc, da, merg, da, mergem, da, haide să fim, haide să... Ele își doresc. Nu este... Nu are nimic de a face cu forța. Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni, mă forța. Dumnezeu nu le ia pe unul de pe stradă, oricine ar fi el, și-l aduce. Doamne, nu vreau, nu vreau. Trebuie să fii mântuit. Doamne, dar eu nu vreau. Treci în biserică. Nu există așa ceva, nu găsim niciunde pe paginile Scripturii lucrul ăsta. Inițiativa de a chema la mântuire este inițiativa lui Dumnezeu. Chemarea o face El și oile care aud glasul păstorului, oile vin. Acum, eu am aflat câteva lucruri, nu știu dacă cât de multe lucruri știți despre oi. Am aflat câteva lucruri tare interesante studiind despre oi. Poate că nu vă vine să credeți, dar oile... au tare puține calități. Ele nu știu, nu știu prea multe. Oile nu văd foarte bine. Văd undeva pe o distanță foarte scurtă. Citiți, veți găsi articole pe internet. Văd undeva pe o distanță foarte scurtă. Preocuparea lor este principală să mănânce. Și dacă ar fi să vorbim despre o calitate a oilor, o calitate, ceva ce au ele foarte bine dezvoltat, este auzul. Oile aud foarte bine. De aceea când Biblia spune ele vor auzi glasul meu și vor veni, oile când aud glasul păstorului vin. Oile au auzit glasul. Noi am auzit glasul păstorului și am venit. Auzul, spre deosebire de alte lucruri pe care nu prea le au, au auzul foarte bine dezvoltat. Așa că de asta, de multe ori în Scriptură veți vedea că se vorbește despre oile care aud, oile care aud și vin. Noi am auzit glasul păstorului și îi mulțumim că ne-a strigat. Oile nu știu să vină de la sine putere. Ele nu știu nici măcar unde să vină. O, ele nici măcar nu vor să vină. Dacă nu le chem, nu o să vină niciodată. Se duc unde le taie capul și nici nu le mai găsești. Ele, dacă sunt chemate, vin. Dacă le strigi, vin. Dacă aud, vin. Dacă nu, nu o să vină niciodată. Oia nu e ca și un cățel care e prietenul tot cel mai bun și imediat vine și tot pe lângă tine și te... Na. Interesant că de multe ori Scriptura ne compară pe noi cu niște oi. Și totuși noi credem că știm așa de multe. Câteodată ne credem așa de înțelepți, așa de descurcăreți. Lasă, domnule, că mă descurc eu. Lasă că ți-arăt eu cum se face. Lasă că pun eu mâna, îmi iau lucrurile în mâini, îmi iau viața în mâini și mă descurc și fac. N-am nevoie să mă ajute nimeni. Nu, eu mă descurc, știu eu cum se face. Exact atitudinea asta o au și oile. Știu eu cum se face până când ajung în gura lupului. Știu eu cum se face. Noi predicăm Evanghelia pentru că cu siguranță că mai sunt oi pe undeva care trebuie să audă. Și oile, că poate câteodată prin cuvântul pe care noi îl transmitem, mesajul Evangheliei, poate că în felul acesta oile aud glasul păstorului, nu al nostru, sub nicio formă. Aud glasul păstorului prin noi. Și oile, când aud glasul păstorului, s-ar putea să vină. S-ar putea să fie atrase, s-ar putea să-și dorească, s-ar putea să vină, să vină. Aș vrea să vă întreb, stând și gândindu-vă la relația voastră cu Dumnezeu. Voi care sunteți deja născuți din nou, ce ați făcut voi ca să vă împăcați cu... ca să nu mai fim străini, ca să nu mai fiți străini și vrăjmași, ca să fiți împăcați? Ce ați făcut voi personal pentru asta? Ce ai făcut ca să auzi că împăcarea poate fi aplicată, poate fi valabilă și în dreptul tău? Ce ai făcut pentru asta? Cine dintre noi s-a trezit într-o dimineață? Eu sunt foarte curios. Am întrebat asta pe oricare om cu care am discutat, ori de ce soi ar fi el. Că fie că el crede anumite lucruri, fie că nu crede anumite lucruri. Niciun om pe lumea asta nu s-a trezit într-o dimineață suficient de bun încât să-și dorească să fie mântuit dintr-o dată. Așa m-am gândit eu, să fiu mântuit. Niciodată, nu se întâmplă așa ceva. Oamenii nu funcționează așa. Nu suntem construiți așa. Nimeni nu face asta. Nu își doresc asta. Ideea este că odată ce vezi binecuvântarea, odată ce vezi că împăcarea asta este valabilă și în dreptul tău, îți dorești să vii, vrei să vii. Nu-ți pui problema să pleci. Și acum observați cine eram noi. Odinioară, voi erați străini, erați vrăjmași. El acum, voi, el, odinioară acum, străini, dușmani, împăcat. El v-a împăcat acum, prin moartea lui. Chiar și împăcarea aceasta, ca și împăcările care se întâmplă în lumea noastră între oameni și sunt diferite feluri în care oamenii se împacă, fie prin tribunale, fie prin oricare alte feluri, împăcarea asta costă. Și împăcarea asta care s-a întâmplat între Dumnezeu și noi, pe cineva l-a costat. Și a fost un preț tare scump de plătit. Un preț pe care sub nicio formă niciunul dintre noi nu l-am fi putut plăti. Ideea este nu doar că noi nu ne-am dorit să se întâmple împăcarea asta, dar noi nici nu ne-am putut permite să plătim prețul. N-am avut cum să plătim prețul pentru împăcarea aceasta. Prețul pentru împăcarea aceasta dintre Dumnezeu și om l-a plătit Domnul Iisus Hristos. Și noi știm foarte bine, fără să intrăm acum în multe detalii, El v-a împăcat acum, El a plătit prețul prin trupul Lui de carne, prin moarte. Prin moarte. De ce? Împăcarea s-a întâmplat prin moartea Domnului Iisus Hristos cu scopul de a ne prezenta înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu, cu scopul de a ne prezenta înaintea Lui în trei feluri. Sfinți, fără cusur și fără vină. Vorbește versetul 22, da? Prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați, să vă arătați, să stați înaintea Lui, sfinți, fără cusur, fără prihană și fără vină. Acum sfinți, să ne facă să ne prezentăm înaintea Lui sfinți, știm că sfințenia și noi am mai discutat despre asta cu timp înainte, noi suntem sfinți pe de o parte, dar pe de altă parte nu. din punct de vedere al poziției pe care noi avem, din punct de vedere al răscumpărării care s-a aplicat în dreptul nostru, din punct de vedere al poziției pe care noi o avem în Dumnezeu Tatăl, pentru că am fost socotiți așa, noi suntem sfinți. Din punct de vedere al felului în care trăim în fiecare zi, noi încă nu am ajuns să fim așa. Și știm foarte clar, Pavel le scrie și corintenilor, care erau unii dintre cei mai păcătoși dintre oamenii cărora le-a scris ele vreodată, și se uită la oamenii ăștia și scrie către sfinți și credincioși din Corint. Și el mereu își începe epistolele așa, chiar și cea către Coloseni. Măcar că oamenii ăștia, într-un sens, nu erau, erau departe de a fi sfinți. Dorința Domnului Iisus Hristos este să ne înfățișeze pe noi înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca fiind sfinți. Și asta nu se poate întâmpla decât dacă mai înainte de asta s-a aplicat răscumpărarea în dreptul nostru. Nu, nimeni nu poate să ajungă să fie sfânt înaintea lui Dumnezeu doar dacă mai înainte de asta s-a aplicat răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos în viața lui. Dacă asta lipsește, oricât de multe lucruri a încercat să facă cineva ca să ajungă sfânt, ca să ajungă bun, ca să câștige merit înaintea lui Dumnezeu, nu se poate. Pur și simplu sare un pas. Fără răscumpărare nu poți să fii socotit înaintea lui Dumnezeu sfânt. De aceea, oricât de multe fapte ar face cineva, oricât de tare s-ar strădui cineva, el n-are cum să ajungă prin puterea lui sfânt. El nu se poate înfățișa prin natura lui sfânt înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile nu funcționează așa. Trebuie să existe mai înainte, cum vedem în text, răscumpărarea, aplicarea împăcării. În momentul în care s-a aplicat împăcarea în viață, în viața omului, atunci, din momentul acela, putem vorbi despre ce înseamnă a fi sfânt. Despre ce înseamnă a ți se da, a ți se pune ceva pe tine pentru care n-ai plătit nimic. A ți se pune haina aceasta, dacă putem să facem comparația asta a sfințeniei, să se pună pe tine fără să faci nimic pentru ea, fără să o cumperi, fără să o plătești vreodată. Fără să poți să o plătești vreodată. Și în felul acesta, socotit așa, ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Sfinți, fără cusur sau nepătați. Acum, expresia asta, cuvintele astea două, fără cusur, pot suna un pic ca limbaj mai vechi, mai, câteodată mai complicat de înțeles, dar știm la ce se referă. Fără cusur se referă la nepătați, neatinși, nepătați de păcat. Și ideea este că noi nu putem, din nou, nimeni nu poate scăpa de păcat, nimeni nu poate fi fără păcat fiind în afara lui Hristos. Nimeni nu poate să, nici măcar nu-și dorește să trăiască o viață fără păcat, el fiind în afara relației cu Hristos. Doar în momentul în care cineva are o relație cu Hristos, o relație personală cu Hristos, în momentul acela se poate pune problema de a fi fără păcat, de a nu trăi în păcat. Că fără păcat, care dintre noi este? Fără o trăire în păcat, ar trebui să fim toți dintre noi. Sunt două lucruri diferite. A trăi în păcat, a umbla în păcat, și Ioan vorbește în epistolele pe care le scrie 1, 2, chiar și 3, vorbește despre păcat și despre a umbla în păcat. Cine umblă în păcat nu este în lumină. Cine umblă în păcat nu este în adevăr. Și totuși, tot Ioan, după ce ține pledoaria aceasta despre umblare, trăire în păcat, vine în capitolul 2 și spune, dacă copilașilor, el vorbește cu cine vorbește? El vorbește cu biserica, el scria bisericii, copilașilor, biserică. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit. Asta nu înseamnă că dar dacă ăsta înseamnă frâul liber la păcat, dar înseamnă că dacă se întâmplă, dacă ai păcătuit ceva, dacă ai făcut ceva, dacă ai mințit, dacă ai vorbit urât, dacă ai bârfit, dacă ai făcut păcat, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci iată că trăirea, umblarea în păcat este ceva care are de-a face cu constanța, ceva de fiecare zi, ceva constant, ceva o practică a vieții tale, și a face un păcat cândva este un lucru diferit. Dacă eu nu trăiesc în minciună, de exemplu, nu trăiesc în minciună, nu asta este viața mea, minciuna, nu așa trăiesc, nu trăiesc în minciună. Dar dacă am spus o minciună săptămâna asta cuiva, eu am făcut un păcat. Asta nu înseamnă că am trăit în păcat, înseamnă că am făcut un păcat. Și înseamnă că trebuie să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu de păcatul pe care l-am făcut. Înseamnă că trebuie să vin și să-mi cer iertare. Și Domnul Iisus Hristos, unul dintre scopurile pentru care ne-am păcat este nu doar să ne înfățișeze sfinți, dar fără cusur, fără pată, fără păcat. Când Dumnezeu Tatăl Și astea toate au de-a face cu împăcarea și cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Nimic nu se poate aplica dacă nu este jertfa lui Hristos. Dumnezeu, dacă se uită direct la noi, fără jertfa lui Hristos, noi suntem toți păcătoși, condamnați la iad. Dar dacă se uită la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, în felul acesta noi putem să fim sfinți. În felul acesta poziția noastră este de sfinți. În felul acesta noi putem să fim curați. De aceea, dacă Domnul Iisus Hristos nu este acolo, nu există nepătați. Nu există fără cusur. Nu există sfinți. Nu există nici măcar fără vină. Și textul continuă. Să vă înfățișeze. Sfinți, fără cusur, fără vină. Fără vină este ceva mai mult decât fără cusur. Fără vină este ireproșabil. Este ceva imaculat, este ceva curat, alb, ireproșabil. Nu doar sfinți și nepătați, dar Domnul Iisus Hristos ne va prezenta fără niciun fel de reproș. Adică nu se va găsi ceva păcătos, ceva stricat, ceva rău. Domnul Iisus Hristos ne va prezenta înaintea lui Dumnezeu ca pe biserica, mireasa lui, curați, sfinți. Dar asta, repet, nu se poate aplica decât dacă jertfa Domnului Iisus Hristos s-a aplicat mai înainte. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos nu ne putem pune problemă nici de sfințire, nici de nepătați, nici ireproșabili, fără cusur, fără vină, nu ne putem pune problema de lucrurile acestea. Și acum, având în vedere versetele acestea, trecem la versetul, la punctul aproape, să zicem, punctul culminant al acestui text, da? Versetul 23 și ultimul verset, și cu acesta vom și încheia. Textul spune așa, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți. Și aș vrea să vă explic asta printr-o... sau să înțelegem mai bine la ce se referă textul aici. Printr-o realitate, ilustrație din viețile noastre. În momentul în care unul dintre noi, în momentul în care cineva a fost mântuit, în momentul în care cineva a fost răscumpărat, în momentul în care cineva a gustat împăcarea, în momentul în care cineva a gustat cât de bun, cât de profundă, cât de serioasă, cât de adâncă este viața pe care o poți trăi cu Domnul Iisus Hristos. Care sunt binecuvântările vieții veșnice pe care o poți trăi, viața veșnică în care poți intra, moștenirea sfinților în cer. Toată lucrarea aceasta, toată lucrarea asta extraordinară, când au ajuns să îi se deschidă ochii și să înțeleagă toată lucrarea asta, cu adevărat, ce om în toate mințile ar spune, mulțumesc, nu este pentru mine. Ce om care ar înțelege toată lucrarea asta, ce om care pricepe toate lucrurile astea, ar spune vreodată, mulțumesc, nu este pentru mine. Nici un om normal, cu toate lucrurile bine în viața lui, nu ar putea să spună așa ceva. Nu ar putea să spună, ok, mulțumesc, apreciez oferta, nu. Este ca și când ți-ai dorit ceva foarte, foarte, foarte mult. Îți dorești un lucru, ceva extraordinar și se întâmplă cumva lucrul ăla. Sau te-ai certat cu cineva, ai avut o discuție cu cineva, ai avut o problemă cu cineva. Și vine cineva și spune, mă, oameni buni, uite care e situația. Pentru ce ați făcut voi, lucrurile sunt foarte grave. E foarte grav ce ați făcut. Lucrurile sunt rele de tot. O să trebuiască să muriți. Sau ar trebui să muriți pentru ce ați făcut. Dar vă spun un lucru. Voi puteți să nu mai muriți. Uite ce se întâmplă. Eu am plătit prețul pentru voi. Nu mai trebuie să plătești tu cu viața ta. Am plătit eu prețul pentru tine. Ce om în toate mințile spune nu? Ce om în toate mințile spune, oh, nu, nu-s curios, nu este pentru mine. Este mai mult o exprimare în urma unei astfel de prezentări, în urma prezentării unui mântuitor, în urma prezentării lucrării pe care o face Domnul Iisus Hristos. În urma versetelor ăstora pe care le-am citit, 15, 16, 17, El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, El este Cel Atotputernic, El este Suveran, El este Creator, El este Cel care v-a împăcat, El este Cel în care avem binecuvântări, El este Cel în care avem viața veșnică, El este Cel care ne duce până la capăt. În urma acestor înșiruiri de binecuvântări, în urma acestor înșiruiri de lucruri extraordinare, dacă rămâne spune la sfârșit, vine ca și o exprimare retorică. Este evident că, nimeni nu și-ar dori și nimeni n-ar vrea și nimeni nu s-ar gândi vreodată să spună nu. Nimeni nu s-ar gândi vreodată, nimeni din biserică, niciun om din biserică nu s-ar gândi vreodată să spună nu, ci s-ar gândi mai degrabă, eu am o responsabilitate și asta este un lucru foarte adevărat. Am o responsabilitate în urma transformării, în urma schimbării, în urma ceea ce s-a întâmplat în viața mea, eu am o responsabilitate. Am ceva de făcut, am o luptă de dus. Trebuie să mă port, trebuie să trăiesc într-un anumit fel. Și acum, când cuvântul ăsta, dacă apare aici, el sub forma asta în care aici mai apare și în alte locuri în Scriptură, de exemplu, apare în Matei capitolul 4, versetul 3. Și textul acolo este despre ispitirea Domnului Iisus și Satan vine cu o propunere foarte interesantă. Și cum zice el? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, sar de acolo sau dă-te jos sau ceva așa mai departe. Cum era întrebarea asta? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Nimeni nu pune vreodată la îndoială. Punem noi vreodată la îndoială versetul acela și zicem, bă, Satan s-ar putea să aibă dreptate. S-ar putea ca Domnul Iisus Hristos să nu fi fost, de fapt, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu pune la îndoială dacă acela de acolo, ci leacă pe ceva retoric. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos. Era evident că el era Fiul lui Dumnezeu, nu căpea niciun dacă acolo. Adică dacă ești Fiul lui Dumnezeu, era evident și pentru amândouă părțile. Era evident și pentru Satan și pentru Domnul Iisus Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu. Provocarea aceasta nu are de-a face cu a dovedi dacă El este Fiul lui Dumnezeu sau nu, ce are de face cu o exprimare retorică care aduce cu ea o responsabilitate. Și responsabilitatea aceasta este rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Acum, întrebarea este dacă ți-ar rămâne, dacă ne-ar rămâne nouă responsabilitatea asta. Am putea să o ducem până la capăt? Nu poți de unul singur să o duci până la capăt. Dacă un, Doamne ferește, dacă un părinte ajunge să nu mai poată din motive fizice, psihice sau orice altceva, ajunge să nu mai poată să poarte de grijă copilului lui sau familiei lui, asta îl face pe el să nu mai fie responsabil. Faptul că nu poate îndeplini o sarcină, asta nu înseamnă că el nu este capul acelei familii și asta nu înseamnă că el nu este responsabil de acea familie. Ce înseamnă este că omul are o responsabilitate, doar nu o poate îndeplini. El are o responsabilitate, doar nu o poate duce până la capăt. Și când textul vorbește despre rămâneți neclintiți, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la speranța Evangheliei, pe care ați auzit-o, rămânerea asta este ceva ce noi facem împreună și ducem împreună până la capăt, împreună cu Dumnezeu. Și textul ne vorbește, dacă dăm o pagină în spate, în contextul Scripturii, în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, spune așa. Și aici ne explică foarte bine ce înseamnă de fapt și cum putem face noi de fapt, duce noi de fapt până la capăt responsabilitatea aceasta. Și textul spune în felul următor. Astfel dar, Pavel vorbește cu biserica, astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, iată responsabilitate, ține de mine, da? Ar spune cineva. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Duceți până la capăt, este responsabilitate. Dacă s-ar termina versetul aici, ce ai înțelege din asta? Exact același context ca și când dacă rămâneți, duceți până la capăt sau negreșit, dacă rămâneți și mai departe neclintiți și întemeiați în credință, fără să vă abateți. Responsabilitate. Responsabilitatea rămâne, responsabilitatea de a face, dar versetul nu se termină aici. Merge mai departe. Căci Dumnezeu, voi sunteți responsabili, dar Dumnezeu este acela care lucrează în voi, adică în noi, în biserică, lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Este un lucru fascinant. Nu doar că voința, dar și înfăptuirea. Care este partea ta în toată povestea asta? Este un lucru extraordinar să ne gândim că Dumnezeu nu pune o responsabilitate. Nu este un lucru, îl ai de făcut, fă-l, să rămână, ne întâlnim la sfârșit. Dacă ai reușit, bine, dacă nu, nu, descurcă-te. Nu este vorba despre asta. Nu rămâne, odată ce s-a întâmplat mântuirea, ea rămâne la atitudinea ta. Bă, dacă vrei, te duci, dacă nu, nu. Ci este despre faptul că Dumnezeu rămâne acolo cu tine și îți dă voința. Dar nu dacă îți dă voință să faci asta, de aceea ajută să înfăptuiești asta, să o duci până la capăt. Deci, Dumnezeu nu doar că a făcut planul, Dumnezeu nu doar că nu ne-a întrebat pe noi nimic, nu doar că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să înfăptuiască planul ăsta, nu doar că ne-a atras la El și ne-a răscumpărat, nu doar că a făcut asta, dar ne și ajută să o ducem până la capăt. Foarte interesant cât de capabili suntem noi. Noi suntem niște oameni puternici, noi putem face lucrurile. Iată cum se poartă Domnul Iisus, iată cum se poartă cu noi. Eu inițiez, eu vă mântuiesc, eu vă prezint Evanghelia, eu vă ajut să duceți și până la capăt. Este o lucrare extraordinară. Și de aceea, versetele astea înseamnă așa mult, Dumnezeu este acela care lucrează și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. El vă dă asta. Și noi putem duce și noi putem rămâne până la capăt. Noi putem rămâne până la capăt prin și cu ajutorul Lui, cu susținerea Lui, prin Domnul Iisus Hristos. Altfel nu am reușit, nu am putea, nu ne-am duce nici de cum de unii singuri. Și este clară responsabilitatea, rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Cine rămâne, noi care rămânem în credință cu ajutorul Lui, rămânem fermi în credință, rămâne ferm în relația cu Dumnezeu. Nu poți primi orice. Nu poți. Adevărul este în Evanghelie. Nădejdea este în Evanghelie. Răscumpărarea o găsim în Evanghelie. Ce avem nevoie pentru viața noastră, pentru trăirea noastră, este în Evanghelie. Evanghelia aceasta ne-a fost propovăduită nouă. De aceea, oricare ar fi nevoile pentru viața noastră, noi găsim în Evanghelie, pe care am auzit-o predicată de cineva. În cazul ăsta, oamenii aceștia au auzit-o predicată de Pavel. Și iată cum Evanghelia produce ceva. Iată cum Evanghelia face schimbări și îi motivează și îi atrage și îi aduce și îi ține pe oameni. Îi ține pe oameni în Hristos. Îi ține pe oameni cu garanția sigură dintre aceia pe care i-a răscumpărat, cu garanția că vor ajunge să se întâlnească cu Mântuitorul, că vor ajunge să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să treci prin textul ăsta și să tragi o concluzie, eu când pregăteam lucrurile astea, când pregăteam mesajul ăsta după ce am reușit să închei lucrurile, mi-a venit să mă pun pe genunchi și să mă rog. Nu ai cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru o răscumpărare așa de mare. Oricât de general și de clișei că ar suna asta poate de multe ori. Nu ai cum să nu ai în inima ta recunoștință. Nu ai cum să nu ai în inima ta, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut dintr-un vrăjmaș, m-ai făcut fiu. Mulțumesc că din străin m-ai făcut moștenitor. Mulțumesc că dintr-un păcătos m-ai făcut un sfânt. Mulțumesc că m-ai transformat. Nu ai cum să nu te pui și să nu recunoști lucrurile astea.